mainit na pagbati sa ating mga kapatid sa Salitran Covenant Bible Church. And hindi ko malilimutan, mga kapatid, ang huli kong mangaral dyan sa inyong iglesia a few years ago, bago kayo lumipat dito sa magandang meeting place na ito. Siguro maaalala pa ni Pastor Jeremiah, nung kami unang magkita, malapit yung inyong meeting place sa isang junk shop. Pero ngayon, nakikita ko sa video, napakaganda ng inyong meeting place. So it's really a blessing na 7 years na pala ang inyong iglesia. At mainit na pagbati mula rin sa aming iglesia. Yung nararamdaman nyo, yung kahirapan ng virtual meetings, Zoom meetings, ito ang nararamdaman ng maraming mga mananampalataya sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. At sa mga panahon na ito, lalong higit na kailangan tayong maging vigilant. At ito ang ating paksa sa ating mensahe sa hapong ito, vigilance. Hahanguin natin ang ating pag-aaralan sa aklat ng Kolosas, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Inyong maaalala, sa sulat na ito ay marami ang mga Judaizers na tinatawag, mga mangangaral na iniimpluensya ang iglesia, at inaakit sila na bumalik sa mga Mosaic laws, regulations, mga sacred days, eating, drinking. At dito ipinakita ni Pablo, sapat na si Kristo. Jesus is supreme. Siya ang Panginoon, siya ang lumikha at Panginoon ng lahat. At dahil dito, wala tayong ibang kailangan kundi ang Panginoong Jesus. The fullness of God exists in Christ. And therefore, kung tayo ay kaisa ni Kristo, tayo ay sapat na. At sa bandang huli ng sulat na ito ni Pablo, Colossians chapter 4, tayo mga kapatid, Colossians kapitulo 4 at talatang 2 hanggang 6. Colossians chapter 4 verses 2 to 6 ang ating pagbabasihan ng ating pag-aaral. Samahan niyo ako sa pagbasa, Colossians 4 verse 2 and following. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat, at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Lumakad kayo nang may karunungan sa harap ng mga nasa labas, na inyong samantalahin ang pagkakataon, ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, tayo po ay dumako muna sa Kanya sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng maraming pagsubok sa aming paligiran, lalong higit na kailangan kaming magmatiyag, maging vigilant sa aming buhay pananampalataya. Ipaalala niyo, Panginoon, ang mahalagang katuruang ito sa amin sa oras na ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo, mga kapatid, noong 1861, kalagitnaan ng tinatawag na Civil War sa kasaysayan ng Amerika, ay ang isang pulutong ng mga sundalo ay binabantayan ang mahalagang tulay, na ang tulay na ito, pag nakuha ng kaaway, ay pwedeng masakop na nila yung Washington DC, yung pinaka-capital ng kanilang bansa. At isa sa mga nagbabantay ay isang private na si William Scott. Si William Scott nagbabantay doon hating gabi, nung the night before, bantay din siya. Pero dahil yung kaibigan niya hindi pwede magbantay, the following night, nagbantay na naman siya. And so nung magabandang alas 2 at alas 3 ng umaga, nahuli si Private Scott na natutulog. Tulog itong pribadong ito. At alam nyo naman, pagdating sa mga sundalo, pag nakatulog ka habang nagbabantay, napakabigat ng kaparusahan. In fact, dahil sa natutulog itong si Private Scott, ang kaparusahan sa kanilang military o sa kanilang bansa ay kamatayan. Ayon sa isang New York Times article, kailangang i-carry out ang sentence ng kamatayan. Sabi ng newspaper, to prevent the recurrence of a similar dereliction among the troops. Sapagkat kung nalusob sila ng kaaway, nakuha yung tulay, maaaring natalo sila dito sa civil war na ito. Alam nyo, ang kaparusahan ng makatulog, ng mawala ng pagbabantay sa military, napakaseryoso. Because it can mean defeat, it can mean the death of their fellow soldiers. Pero alam nyo ba, tayo bilang mga mananampalataya, pag nawalan tayo ng watchfulness, pag nakatulog tayo sa ating buhay pananampalataya, when we lose our vigilance, there is a far greater risk involved. And that is our defeat in the spiritual battle. And our very eternal lives are at stake, mga kapatid. And so, para sa mga taga-Kulosas, alam ni Pablo na nanganganib sila dahil nga sa maling turo, maling mga filosofiya, alam niya na pwede silang bumalik sa kanilang dating buhay. And Paul asserted the superiority of the Christian claims over philosophies, worldly philosophies, over Judaism, at winarningan nila sila mga taga-Kolosas na huwag nang bumalik sa kanilang dating makasalanang mga pamumuhay. Dito ay pinakita ni Pablo the sufficiency of Christ, na siya ang lumalang sa lahat, the fullness of God dwells in him bodily, at sapat na si Jesus para sa kanilang kaligtasan at para din sa ating kaligtasan. Now sa ating mga talata sa Colossians 4, patapos na yung sulat ni Pablo na chapters 1 and 2 na ipaliwanag niya na ang sufficiency of Christ. Chapter 3, pinaliwanag niya na ang mga tungkulin ng mga asawang babae, asawang lalaki, ng mga amo. At dito sa verses 2 to 6, kumbaga ito na yung pinali. Ito na yung pinaka-final instructions ni Pablo. And I'd like to direct your attention to two important words na ginamit ni Pablo. Sa salitang Ingles, apat na salita. Pero sa original, dalawa lang itong salita. Yung una, sa verse 2, napansin nyo ba ang sabi ni Pablo? Continue steadfastly. Now, sa Greek, isang salita lang ito. Proskartereo, continue steadfastly. Na ang ibig sabihin dyan ni Pablo sa salitang ginamit niya, sa King James kasi, continue, parang magpatuloy lang. Pero sa ESV, continue steadfastly. Kasi ang original na salita can mean to adhere, talagang dumikit. It can mean to be attentive, to steadfastly be attentive, to persevere, to be constant in readiness. Kaya ang ibang translation, continue perseveringly. Ito yung ginamit na salita dyan. Talagang malakas na salita ito. Magpatuloy ka, umakap ka, huwag kang bibigay, humawak kang mabuti. Parang ganun ang ibig sabihin ni Pablo. At ikalawang ginamit niya, being watchful. Again, that's only one word. Being watchful. Na ang ibig sabihin, to give strict attention, talagang pansining mabuti, even to be cautious. At dito ay tinatranslate minsan to be alert, being alert. So pag pinagsama natin ang dalawang salita na ito, magpatuloy ka, yumakap ka, maging attentive ka, mapagmasid ka, ang mensaheng gusto nating hanguin ngayong hapong ito, mga kapatid. Christians, members, attenders of Salitran Community Bible Church, be vigilant in guarding your spiritual lives. Be vigilant. Maging magpapagbantay ka sa pagbabantay sa iyong spiritual na pamumuhay. We have to realize, we are in a state of war. Mga kapatid, we are in a state of war. Merong giyerang nangyayari ngayon. Hindi lamang giyera sa pandemic, kundi more importantly, a war for our souls. At ang kapalit nito, langit o kamatayan, langit o impyerno. And therefore, we have to be vigilant. There is a call for each of us to be vigilant. Now, meron ditong three or four areas na tinatawag tayong maging vigilant ni Pablo. Una sa lahat, we are called to be vigilant in prayer. In prayer. Tingnan natin yung ating teksto, mga kapatid. Verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Bilang mga mananampalataya, alam natin, there are so many hindrances to prayer. Tayo ay madaling manghina, alam ni Pablo, itong mga taga Colossas, ay may mga panahon nanghihina sa pananalangin. And so tinatawag sila ni Pablo, huwag niyong kaligtaan, do not neglect ang oras ng panalangin. It is the, in fact, one of the most, if not the most important expression of new life. Paano mo malalaman kung tunay kang mananampalataya? Ang isang mahalagang tanda ng isang mananampalataya ay nananalangin ang taong ito. All true Christians pray. Alam ng isang mananampalataya, he or she depends on God alone for everything. And therefore, he or she comes to God, pleading with Him in prayer. It is the means by which we obtain spiritual, physical, material blessings. It is the means whereby we can repel the attack of the enemy, the devil, and his minions. Ito ang paraan para din i-express natin ang ating pagsisisi at ipahayag ang ating kalungkutan sa kasalanan at hihingi ng kapatawaran ng ating Panginoon. At gaya rin na sabi ni Pablo, ito rin ang paraan that we can be thankful that in everything to God, we can thank Him, praise Him for all the blessings. And therefore, watch, be steadfast, continue, kahit na mahirap, kahit na may mga pagsubok, kahit na pagminsan parang ayaw natin, by the grace of God, we have to be steadfast in prayer, watching in it with thanksgiving. And so, ang hamon sa atin ngayong hapong ito, are we steadfast in prayer, mga kapatid? Because we can easily give up pag tayo'y nasa pagsubok, kung may dinadanas tayong mga kahirapan. Alam nyo, minsan, merong isang nagpatotoo, isang mananampalataya na ang pangalan ay Denise, at ang sabi ng mananampalatayang ito sa kanyang article, I am tired of praying about it. Ito raw ang sinabi niya sa kanilang small Bible study group. Ako'y sawang-sawa na, pagod na ako. At ang kanya naman mga kaibigan, mga kababaihan din na kasama sa Bible studies, ang sabi nila, yes, we understand what you mean. May mga panahon, I get tired of bringing the same issues again and again. And I feel that sometimes God is probably sick of hearing about my concerns. Ano? Yun daw ang nararamdaman nila. Sabi nila kay Denise, may mga panahon na baka parang pagod ng Diyos at hindi na nakikinig sa ating mga hinihiling. At pagminsan yan din ang nararamdaman natin. Paulit-ulit tayo nagpe-pray, lumalapit tayo sa Panginoon, pagminsan hindi agad nasasagot ng Panginoon. Kaya siguro sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad nung sila ay nasa Garden of Gethsemane, Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Watch and pray. So ando na naman, watch, be vigilant, manalangin kayo, sapagkat kayo mahina, baka kayo mahulog sa tukso. And so para sa mga taga Colossas, kasasabi lang ni Pablo, husbands, itong mga duties nyo, wives, children, fathers, at parang ipinapaalala dito ni Pablo, kung di kayo mananalangin, hindi nyo kayang gampanan ang inyong mga tungkulin. Kung isa kang asawang babae, siguro may mga panahon na nagre-rebelde ka sa asawa mong lalaki o hindi kayo nagkakasundo. Kung asawa kang lalaki, may mga panahon na parang nagiging sobra ang iyong pangunguna sa iyong may bahay at nagkukulang ka ng kabaitan, eh hindi natin talaga kayang gampanan ang mga tungkulin na ito. Because in every situation, we need prayer. In every situation, we need to call upon God. And we pray personally, privately, but also corporately. Ito ang ating gawain at tungkulin bilang mga mananampalataya. Kaya nakakalungkot, may mga panahon na marami sa maraming iglesia, eh ang daming hindi nag-a-attend sa prayer meeting. When in fact, ito yung oras dapat na sama-sama tayong nananalangin. We have to be vigilant, not only in private prayer, but also in public prayer. Alam nyo, sa isang mananampalataya dito sa reformation21.org ang nagsulat ng ganito, and I'm quoting from him, echoing a well-known Puritan, there are times in my life, sabi niya, when I'd rather die than pray. Imagine, may mga panahon daw sa buhay niya, he'd rather die than pray. Often, I don't feel like praying privately, and sometimes I don't feel like praying corporately. But it is a Christian duty. And often in His grace, God turns my duties into delights, but not always, which does not negate my duty. Ito ang universal testimony ng mga mananampalataya throughout the course of history. May mga panahon talaga na hihirapan tayong manalangin. But by the grace of God, huwag tayong bumigay. Pray always, pray without ceasing, paulit-ulit nating maririnig sa banal na kasulatan, and with thanksgiving. And so siyasatin natin ngayon ang ating mga sarili. Tayo ba ay nagpapatuloy sa panalangin? Are we vigilant in thanksgiving, coming to God in prayer? At dito si Pablo nasa bilangguan, and yet he can be thankful as he prays. Ang sabi ng Westminster Shorter Catechism ay ganito, prayer is an offering up of our desires unto God for things agreeable to His will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercies. In this time of pandemic, we must be thankful of His mercies. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, 1 Thessalonians 5:18, na alam niyo mga kapatid, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kung hindi ka nananalangin, ikaw ay maaaring bisita ngayon, maaaring nakikinig ka ngayon dito virtually. Kung hindi ka nananalangin, ikaw ay hindi tunay na mananampalataya. Sana'y ma-realize mo, ang kailangan mo ay si Kristo sa oras na ito. Kailangan kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Makita mo na si Jesus lamang ang pwedeng magbayad at magtupad sa mga kahilingan ng kautusan para sa iyo. Sana'y lumapit ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, at kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So yan ang unang-una at pangunahin. Medyo yung mga sumusunod, mas maikli na lamang. Ito ang mas in-emphasize natin, prayer, sapagkat napakahalaga, very fundamental sa life ng mananampalataya, prayer. Pero ikalawa, mga kapatid, tignan natin, not only to be vigilant in prayer, but in the following verses, to be vigilant in evangelism. Yan ay ipinakita ni Pablo by way of the content of the prayer. Yung laman ng prayer dito ay specifically, ang sabi ni Pablo, verse 3, at the same time, pray also for us, that God may open a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison. So remember, ang sinusulatan ni Pablo ay mga ordinaryong mananampalataya. Hindi naman mga pastor ito. Bagamat may mga pastor din doon sa iglesia, pero primarily for ordinary members. At ang kahilingan ni Pablo, pray for us. Ano ba yung ginagawa nila? He talked about the door, that God may open the door. Ano yung door na yun? Larawan yan, ano? Ng isang, entrance in a way, no? Isang pasukan. Pero dito, it's the door for the word. Sa salita ng Diyos, walang iba, ang ebanghelyo na dala ni Pablo. Kaya nakabilanggo si Pablo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang sabi niya, the word na dinadala nila is to declare the mystery of Christ. Yung mga nakasulat sa lumang tipan na dati nakatago, ngayon ay inireveal na sa atin sa bagong tipan. Yan ang panalangin ni Pablo. Panalangin niyo ako, magbukas ang Diyos dawa ng mga pagkakataon, ng mga oportunidad para maipangaral ko walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Jesus, on account of which kaya ako narito sa bilangguan. At sabi niya sa verse 4, in specifically that I may make it clear which is how I ought to speak. Dapat maliwanag, sana maipaliwanag ko. So in short, si Pablo, sa gitna ng pagkabilanggo, sa gitna ng mga kahirapan, kung meron siyang prayer request, eh hindi yung makalabas siya sa bilangguan, kundi makalabas yung Ebanghelyo. Bumukas yung pinto, hindi ng bilangguan, kundi nung mga pagkakataon para lalong lumawak ang kaharian ng Diyos. And so, dito pwede din natin kunin leksyon, are we vigilant also in advancing the gospel, in evangelism, in missions work, in advancing the gospel in general? And this should be seen, first of all, in our prayers. Parang yung concern natin, eh, nare-reflect yan sa mga prayers eh, di ba? Kaya kung ano yung talagang mahalaga sa atin, yung lumalabas sa ating panalangin. So dito, mga kapatid, sabi ni Pablo, ang hamon sa atin, be vigilant in advancing the gospel, in your prayers. So do you pray for your church, for the Bible studies in your church? Do you pray for the advancement of the kingdom? At even sa Lord's Prayer, yan ang sinabi ng Panginoon, your kingdom come. And so, para kay Pablo, napakaganda ng sagot ng Panginoon. Kasi tanong natin, sinagot kaya ito ng Panginoon o hindi? Alam nyo, meron tayong cross-reference sa Filipos. Nung sinulat ni Pablo yung mga taga-Filipos, sulat sa mga taga-Filipos, nasa bilangguan din siya, maaring dito rin sa same na bilangguan na to. Pero ang sabi niya sa Philippians 1 verse 12, I want you to know, brothers, that what has happened to me, eh yung nangyari sa kanya, nasa bilangguan nga siya, I want you to know what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Alam niyo, sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Pablo. At kung sumama, at I'm sure sumama yung mga taga-Kolosa sa panalangin na ito, sinagot ng Panginoon. Nagbukas ng pintuan ng Diyos. Mismong yung mga sundalo, the imperial guard, na nagbabantay kay Pablo, maaaring araw at gabi, binabantayan siya, sila mismo ay naligtas. One of the most effective ways by which we can contribute to the advance of the gospel is to pray. Alam nyo, at I'm sure kilala ng halos lahat sa inyo, etong si John Knox, na pinaka-founder ng Presbyterian Church in Scotland at sikat na reformer, nung siya'y mamamatay na, tinawag niya ang kanyang misis. At ang sabi niya sa kanyang may bahay, read me the scripture where I first cast my anchor. And he was referring to John chapter 17. So binasa ito ng kanyang misis para sariwain kay John Knox ang kanyang kaligtasan. And then, ayon sa account, he began to pray, interceding earnestly for his fellow men. Nung mamamatay na siya, ang kanyang ginawa na nalangin pang matindi para sa kanyang mga kababayan sa Scotland. He prayed for the ungodly who had thus far rejected the gospel. He pleaded in behalf of people who had been recently converted, and he requested the protection for the Lord's servants, many of whom were facing persecution. As John Knox prayed, his spirit went home to be with the Lord. He ministered through prayer until the moment of his death. What a testimony, mga kapatid. Pero dito ang ating makikita, till his very last breath, he prayed for the conversion of sinners. Now, hindi lahat tayo merong kaloob para manguna sa mga Bible studies, mangaral, in front of a pulpit, pero alam nyo, lahat tayo, we can pray. We can pray for the gospel, for the conversion of sinners. And so sana sa mga kinakausap ko ngayon, ng mga mananampalataya, sana may pinananalangin kayo ng mga mahal sa buhay, kasama sa office, kapitbahay, na maligtas ang mga kaluluwang iyon. Sana'y pinakangaral nyo ang lingguhang pangangaral ng salita ng Diyos, na sana'y may maligtas sa ating mga Sunday or Lord's Day gatherings. Sana'y alam natin kung ano yung mga Bible study sa ating iglesia, and we take time to pray for the Bible study leaders, to pray for the listeners of the Word, that they may be converted. Be vigilant in advancing the gospel through prayer. And then finally and lastly, my last point this afternoon, be vigilant in holiness, and kakabit niyan, in mutual accountability. Be vigilant not only in prayer, in the advancement of the gospel, but also in holiness. Ito sabi ni Pablo sa verses 5 to 6. Walk in wisdom towards outsiders, making the best use of the time. Verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Now, pansin ninyo, yung dalawang salitang ginamit yan, walk, that's the conduct, the general way of life, and also speech, words, and conduct. Conduct and words. At dito makikita natin, parang ito na rin yung summary ng buhay kabanalan ng isang mananampalataya. We basically walk and we speak. That's who we are. At dito ang sabi ni Pablo, dapat yung inyong paglakad at inyong mga salita ay kapuri-puri sa Panginoon. In a sense, no, or in general, ito yung principle na makikita natin. Our lives of holiness is all about actions and words. And so mga kapatid, sana sa ating mga buhay pananampalataya, eh maging maingat din tayo sa ating paglakad, sa ating mga ginagawa, especially towards outsiders, but also bantayan natin ang ating mga pananalita. And when it comes to words, speaking to each other, in chapter 3, ito ang sabi ni Pablo, chapter 3, verse 16, Colossians 3, 16, let the word of Christ dwell in you richly, that is the word of Christ, the gospel, the word of God, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So dito makikita natin na part of a godly speech is yung teaching and admonishing one another. In other words, we are mutually accountable in the life of holiness. I think one of the preachers, famous preachers, once said, holiness is a corporate responsibility. Hindi tayo magiging banal na mag-isa lang tayo. Kailangan dito yung mutual accountability. Nabubuhay ka kasama ang iyong mga kapatid. And as you live together in the church, kaya napakahalaga ng isang iglesia na ang bawat mananampalataya ay maging bahagi ng isang iglesia, because walking in holiness is promoted by the teaching and admonition, teaching and admonishing ministry of one another. We are our brother's keepers. And so ang hamon sa atin mga kapatid, are we growing in holiness privately, and as well, are we accountable to each other? Alam nyo, napakahalaga ito, because we can easily backslide kung hindi tayo maingat. We can easily backslide and we can easily fall into sin. Ito ang sabi ni Charles Spurgeon, ang isa sa sikat na mga preachers in the last 100 years. Sabi ni Spurgeon, by little and by little, as a rule, backsliding leads on to overt apostasy and sin. Ayan, dahan-dahan daw, little by little, pero kalimitan nagbubunga ito ng paglayo sa pananampalataya. Ang sabi niya, so mature a servant of the devil as Judas is not produced all at once. It takes time to educate a man for the scorner's seat. Eh si Judas daw, hindi naging alagad ni Satanas ng biglaan. Dahan-dahan daw malamang nangyari ito. Sabi ni Spurgeon, take care therefore of backsliding because of what it leads you. If you begin to sleep on the side of a mountain, The first leap may not hurt if you can stop and slide no further. But alas, you cannot so regulate sin. When your feet begin to slide, the rate of their descent increases, and the difficulty of arresting this motion is necessarily becoming greater. In short, para yung pag umikot na, no? Pag umikot na yung isang bato galing sa isang bundok, siguro ang hirap itulak ng bato, napakalaki. Pero once na umikot na yan pababa sa bundok, napakahirap ng pigilin. And so mga kapatid, be vigilant. Maraming may kinakausap ako rito na ini-entertain mo ang kasalanan, napapalapit ka sa kasalanan, may mga tukso na nakikita mo, napapatingin ka sa iyong internet, may mga malalaswang larawan, at minsan natutukso ka tagalan ang pagtingin doon. Maaaring ikaw ay nasa opisina, natutukso ka na mag-shortcut, gumawa ng mga palusot para mas kumita ng pera. Ano man yung tukso na kinakaharap natin, sana'y makita mo, pag pinagbigyan mo yan, bago mo malaman, nahulog ka na sa kasalanan. So be vigilant in the life of holiness. Be vigilant in watching over one another. And so in summary, mga kapatid, nakita natin ngayong hapon, be vigilant, be watchful in prayer, evangelism, in holy living. Alam nyo, noong September 9, si Private Scott ay inilabas sa kanyang kulungan. Merong 6 na sundalo na bumubuo ng firing squad. Sapagkat gaya ng maalala nyo, nakatulog itong si Private Scott. And so, inilabas siya. Andoon ang 6 na firing squad na mag-i-implement, mag-i-execute sa kanyang kaparusahan. Dumating ang kanyang officer at binasa ang sulat na galing sa presidente mismo ng Amerika. At ang sabi ng kanyang officer, "The President of the United States had expressed a wish that as this is the first condemnation to death in the army for this crime, mercy may be extended to the criminal. This fact, viewed in this connection, and with the experience of the condemned as a soldier, his previous good conduct and general good character, and the urgent entreaties made in his behalf, according to General McClellan, yung kanyang officer, to grant the pardon so earnestly prayed for." Pinatawad ng Pangulo ng Amerika, considering his what happened, considering everything, maraming nagpetition para kay Private Scott. He was granted pardon at hindi siya namatay sa firing squad. Someone interceded for him. In fact, all his infantry mates interceded for this soldier, and as a result, he was pardoned. He was saved from the firing squad. At alam nyo, tayo rin bilang mga mananampalataya, we have been saved from eternal death. Christ interceded for us. A more powerful intercessor gave his life for us. And he cried, "Father, forgive the sins of this person. Forgive the sins of this man or woman because of my work and because of my atoning death on the cross." And so nawa ma-realize natin na tinubos tayo ng Panginoon, na parang si Private Scott, we deserve to die. But by the grace of Christ, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. And therefore, we have to be vigilant. Ito ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. We have to be vigilant in all things. Praying, sharing the word, living a life of holiness. We should not presume on His mercy, because many who are not vigilant lost their faith. Alam nyo, si Private Scott bumalik sa kanyang regiment o sa kanyang platoon, and 7 months later, 7 months after siyang makatulog, si Private Scott ay nabaril ng 6 na beses and he was killed in battle. Ibinigay ni Private Scott ang buhay niya para sa kanyang bansa. He died for his country. And so mga kapatid, sana tayo na mga tinubos ni Jesus, maging handa rin tayo ibigay ang buhay natin para sa Panginoon. Let's ever be vigilant maging magmatyag tayo, magmasid tayo, and pray, oh Lord, make me faithful. At sana'y masabi natin sa huling hinga ng ating buhay, I have finished the race, I have kept the faith, I have fought the good fight. Amen. Tayo manalangin bilang pagwawakas, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga napakahina namin, madali kaming maggapi ng aming kaaway. We plead for your mercy. Tulungan niyo kami na mag-persevere sa aming pananampalataya, maging vigilant and watchful, knowing our enemy is like a lion, looking who he may devour. Kayo po ang mahabag sa amin at salamat muli sa inyong salita. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.